Ozatlıq radiosu söyləyir. Bugün 5-ci dekabr Cümğa. Mikrofon aldığında Bikə Timirova. Bugün Ozatlıq tapşırığında. Rusiyada Aleksey II bütün il hem Moskva patriarxı bilan xoşlaşalar. Olğa taba Rus pravoslav şirkəvin kim jitəklər? Milli kompaniya Tatarstandagi parlament saylovlarında tüp bəhəsli məsələ bolarga mümkin. Millət aradatılıqqa irişinin yoğna yolları. Sembir yaşları minim kurşilərin bəygisini ötkərdi. Amerika Qoşmaşatları parlamentindagi komitet dünyadagi terrorçilarının atom kuralın kulana olu qorqınışı turunda kisete. Bular borusu da bugün ozatlıqda bulur. Әлеге соңғы хабарлар белән танышып.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мұхим хабарының қысқашасын. Русия православ шеркеу башлығы Алексей II-нің вафаты сәбәплі президент Дмитрий Медведев Италияға бармай. Русия Европада именлік һәм хизмәттәшлік ұйышмасына Европада именлік турында өзінің яңа планын тәқдим итте. Дәхлидә Русия белән Хиндстан арасында хизмәттәшлік турында килешүләр төзелде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында толыраҡ мәғлүмәт. Мәскәү һәм Русия патриархы Алексей II вафаты сәбәплі Дмитрий Медведев Италияға сәфәрен кишектерде. Русия президентының матбуғат хезмәте хәбәр итүенчә, Медведев Хиндстанга сәфәрен тәмамлап Мәскәүгә кайта. Русия православ чиркәү башлыгы Алексей II бүген иртән 79 яшендә вафат булды. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин Алексей II диннәр һәм халыклар арасында хезмәттәшлек булдырырга тырышты дип белдерде.
Он не только заботился о благополучии русской православной.
Алексей II рус православ чиркәүен генә түгел, ул безнең дәүләтебезне кайгыртты. Ул дәүләтебез һәм сөйекле илебездә тынычлык булсын өчен халыкларыбыз, диннәребез арасында аңлашу, хезмәттәшлек булдырырга тырышты, диде Рауил Гайнетдин. Алексей II, Алексей Михайлович Ридигер 1929 елда Таллинда Русия иммигрантлары гаиләсендә туган. Аның гаиләсе Германияның Балтик буендагы танылган фон Рюдигер нәселеннән. Бу нәсел 18 гасырда православ динен кабул иткән булган. Алексей II Русия һәм Мәскәүнең 16 патриархы иде. Европада именлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Хельсинкида җыены бүген дәвам итте. Оешмага кергән илләрнең тышкы эшләр министрларына Русия министры Сергей Лавров Европада тотрыклылык саклар өчен яңа именлек планын тәкъдим итте.
Безусловно, ситуация в Евроатлантике традиционно оказывает.
Европа һәм Атлантиктагы вазгыять дөньяның башка почмакларына да йогынты ясый. Андагы хәлләр Европа Атлантиктан ерак урнашкан илләр өчен дә мөһим. Без үз төбәгебездә вазгыятьне нык тотсак, кемгәдер бездән янау булырга мөмкин дигән шикләнүләр дә бетәчәк, диде Лавров. Җыенда катнашкан 56 дәүләт вәкилләре Русия планына салкын караш белдергән дип хәбәр ителә. АКШ рәсмиләре Русия НАТОны көчсезләндерергә тырыша дип саный. Русия беркетәшләре Казахстан һәм Беларусьта ачыктан-ачык Русияны якламаган. Журналист Анна Политковскайны үтерү эшен тикшерү утырышы вакытында шахитләрнең берсе Политковскайны үтерү өчен 2 миллион доллар түләнгән булганын белдерде. Бу хакта ул тикшерүчеләрдән белгәнен әйтте. Җомга көнне Мәскәү мәхкәмәсендә шахитләр таныклык итте. Үтерүгә катнашы булуда 4 кеше гаепләнә. Үтерүне оештыручылар билгесез. Үтерүче дип шикләнелгән Рөстәм Мәхмүдов әле дә табылмаган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дәхлидә Русия белән Хиндстан арасында атом ягылыгы һәм галәмне өйрәнү өлкәләрендә хезмәттәшлек турында килешүләргә кул куелды. Мәскәү Хиндстанда өстәмә атом электр станцияләре һәм галәм карабы төзү турында белдерде. Мәскәү шулай ук Хиндстанга 80 боралак сатачак. Хиндстанга булган беренче сәфәре вакытында президент Дмитрий Медведев шулай ук Русияның Хиндстанга террорга каршы көрәштә ярдәм итәчәген белдерде. 1 декабрьдән башлап Кыргызстанда BBC радиосының кыргыз һәм рус телләрендәге тапшырулары туктатылды. Кыргыз хакимиятләре моның сәбәпләрен хәбәр итми. Азатлык радиосының кыргыз редакциясе өчен дә эфир ябылган. Рәсмиләр Азатлык радиосы тапшырулар турындагы килешүне үтәмәде дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Осы кырмаш дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Алексей икенче нинди кеше иде? Православ чиркәвене хәзер кем җитәкләр? Уйгыр хатынына 3-нче баланы табырга рөхсәт бирелде. Халыкара җәмәгатьчелек бу баланы яклап чыкты. Финанс кризис шартларында тур ширкәтләргә ялга баручыларны гадәти булмаган алымнар белән җәлеп итәргә туры килә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, җомга иртәсендә Мәскәү һәм бөтен Русия патриархы 80-нче яшендәге Алексей II вафат итте. 1990-нче елдан бирле Рус православ чиркәвен җитәкләп килгән Алексейның үлеме ил тормышында шактый зур әһәмияткә ия булган чиркәвне моннан ары кем җитәкләр дигән сорауны куйды. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Соңгы елларда каты авырган, берничә йөрәк йөнәге кичергән Рус православ чиркәве башлыгы патриарх Алексей II җомга иртәсендә үзенең Переделкино утырмасында вафат итте. Ул бу якшәмбе 7 декабрьдә җирләнер дип көтелә. Алексейның үлеменнән соң бу җаваплы вазифаны кем алачагы турында фикер белдерүләр дә башланып китте. Хәер, патриархның сәламәтлеге начар булу сәбәпле мондый фаразларны элегрәк тә ишетергә туры килгән иде инде. Киләчәктә Рус православ чиркәвенең сәясәте үзгәрә аламы? Алексей күп кенә ата-аналарның һәм балаларның ризасызлыгына сәбәп булган мәктәпләрдә православие дәресләре бирә башлауның ныклы тарафдары да иде. Хәзер низамнамә нигезендә Рус православ чиркәвенең әрхәрәй җыеннары арасында эшне алып баручы изге синоды гадәттән тыш киңәшмәгә җыелып, синод вәкилләре арасыннан патриарх урынын багучыны, ягъни вазифаларын башкаручыны сайларга тиеш. Шуннан соң низамнамә нигезендә ярты елга кадәр вакыт эчендә урынны багучы һәм изге синод Мәскәү һәм бөтен Русия патриархын сайлау өчен православ чиркәвенең олы җыенын җыярга тиеш. 20-нче гасыр тәҗрибәсенә караганда патриарх Тихон олы җыенда расланган 3 намзәт арасыннан җирәбә аша сайланган. Совет чорында исә патриархларны хөкүмәт раслаган бер генә намзәт арасыннан тавыш бирү аша вазифага китерә торган булганнар. Алексей II исә 1990-нче елда олы җыенда яшерен тавыш бирү аша сайланган иде. Яңа патриарх олы җыенда сайланудан соң берничә көннән тантаналы рәвештә вазифага керешә. Күзәтүчеләр бу вазифага 4 мөмкин намзәтне күрә. Белоруссиядәге православ чиркәвене җитәкләүче Минский һәм Слуцкий митрополиты Филарет, Рус православ чиркәве изге синодының изгеләштерү комиссиясе рәисе Крутицкий һәм Коломенский митрополиты Ювеналий, Мәскәү патриархатының тышкы чиркәү бәйләнешләре бүлеге рәисе Смоленский һәм Калининград митрополиты Кирилл һәм Мәскәү патриархиясе эшләрен алып баручы Калуга һәм Боровский митрополиты Климент. Дүртесе дә изге синодның даими әгъзалары. Соңгы икесе Кирилл белән Климентның Мәскәү һәм бөтен Русия патриархы булу мөмкинлекләре аеруча зур санала. Күзәтүчеләр фикеренчә, Кирилл белән Климент арасында ниндидер каршылык та бар. Берничә ел элек Алексей II-не Латвия һәм Азербайҗанга чиркәүнең тышкы бәйләнешләре өчен җаваплы вәкиле Кирилл түгел, ә Климент зата баруы киң күләм мәгълүмат чараларында шундый фаразларга китергән иде. Митрополит Климент киң күләм мәгълүмат чараларында бик күренмәсә дә, Кирилл исә Рус православ чиркәвендә еш кына икенче кеше саналды һәм аның эшчәнлеге, чыгышлары киң күләм мәгълүмат чараларында Алексейныкыннан да күбрәк яктыртылды. Шулай да Рус православ чиркәве җитәкчелегенә күзәтүчеләр һәм киң күләм мәгълүмат чаралары тарафыннан бик еш телгә алынмаучы, әмма чиркәү әһелләре арасында абруйлары шактый зур булган митрополитлар Филарет белән Ювеналий дә сайлануы бик мөмкин. Тик чиркәү башына кем генә килсә дә, чиркәүнең мәктәпләргә үтеп керү сәясәтендә йомшару яки кире чигенү күренмәс кебек.
Илдә финанс кризис сәбәпле хәзер сәяси тормышка азрак игътибар бирелә шикелле, әмма бу өлкәдә дә яңалыклар булып тора. Татарстанда сайлауларга әзерлек дәвам итә. Дәүләт шурасына сайлаулар 2009 елның 1 мартына билгеләнде. Бу вакыйгага әле шактый вакыт булса да, республика сәясәтчеләре әлеге сорауларда кемнәрнең җиңәчәк, сайлауларда кемнәрнең җиңәчәге турында төрле фаразлар ясый. Мәсәлән, сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов фирқалар көрәшендә милли компонент мәсьәләсе төп бәхәсле мәсьәлә булырга мөмкин ди. Теманы Гадил Галәмиддин дәвам иттерер.
Сиясәт белгече Рәшит Әхмәтов бу сайлауларның Татарстан өчен мөһим булуын әйтә. Дәүләт шурасына барлыгы 100 депутат керә. Аларның 50-се фирқа исемлекләреннән, калганнары төбәкләрдән сайлана. Рәшит Әхмәтов фикеренчә, Дәүләт шурасы сайлаулары турыдан-туры республикада күптән түгел узган мәгариф министрлыгы утырышында яңгыратылган фикерләргә бәйле булачак. Шәймиев милли компонент кайтарылмаса референдум үткәрү белән янады. Белгечләр фикеренчә, президент булып эшләү дәвриндә ул беркайчан да мондый гамәл турында сүз чыгармаган. Хәзер бер яктан финанс кризисы, икенче яктан татар һәм урыс теле арасындагы көрәш барган вакытта дәүләт шурасына сайлаулар авыр узачак, ди Әхмәтов. Аның фикеренчә, шурада һәр депутат, һәр фирка нинди телне яклавы турында алдан ук билгеләргә тиеш. Республикадагы сәясәт белгечләрен бу шарада Бердәм Русия фиркасы үзен ничек тотуы кызыксындыра. Бер яктан фирканың Татарстан бүлегендә Шәймиевне, аның белән бергә милли компонентны кайтару фикерен хуплаячаклар билгеле. Икенче яктан исә, ил күләмендә бу фирка җитәкчеләре компонентны кайтармауга каршы булачак. Ә алар Татарстан бүлеге җитәкчелегенә компонентны кайтармау мәсьәләсен хупламаска буйыра ала. Татарстан җитәкчелеге буйруны тыңламаган очракта Шәймиев тә, Мөхәммәтшин дә җитәкчелектән алына ала, ди Рәшит Әхмәтов. Шәймиев җитәкчелектән китә калса, Бердәм Русия сайлауларда күпме тавыш җыя алачагы да борчый. Әхмәтов фикеренчә, Шәймиев бу фиркадә булса, ул күпчелек тавыш җыя алыр иде, ә ул булмагач, татарстанлылар кемгә тавыш бирәчәк? Сәясәт белгече Шәймиев КПРФ, ЛДПР, Гадел Русия фиркаларына карый алмый ди. Шуңа күрә президентка либераль карашлы правые дела яисә яблоко кулайрак булачак. Бу очракта Татарстанда Бердәм Русия 10%, яблоко 80% тавыш җыеп шаккаттырлык хәл булырга мөмкин. Бүгенге көндә бу ахмаклык, әмма эш шуңа таба бара, ди Әхмәтов. Аның сүзләренчә, бүген Мәскәүдә Татарстан янә мөстәкыйльлеккә ымтылу хәрәкәтен башлый дигән сүзләр йөри. Димәк, Русия җитәкчелеге бу хәлләрдән борчыла һәм мәсьәләне шешер өчен төрле юллар эзли. Сәясәт белгече Шәймиев алга таба тел мәсьәләсендә Русия җитәкчелегенә каршы көрәшергә уйлый икән, аңа иң мөһиме авыр вакытта да җитәкчелекне ташламаслык дәүләт шурасын тупларга кирәк. Һәрхәлдә, Татарстанда дәүләт шурасына сайлаулар кызык узачак, ди Әхмәтов.
Азатлык радиосы.
Хәзер кеше хуклары турында хөрмәтле тыңлаучылар. Узган атнада Орзыгөл Турсун исемле уйгыр хатынының 3-нче баласын төшертү өчен хастаханәгә яткырганнан соң аны халыкара кеше хуклары оешмалары яклап чыкты. Авыр язмышка дучар булачагын белгән Орзыгөл ханым качып та караган булган. Әмма хакимиятләр аны табуны таләп итеп, гаиләсенә һәм туганнарына янаган. Бу тарих турында тулырак итеп Алсу Кырмаш сөйләр.
Кытайның бер бала сәясәте кытайларга гына кагыла. Илдә яшәүче башка милләт вәкилләренә шәһәрдә яшәсәләр 2, авыл җирендә торсалар 3 бала табу рөхсәт ителгән. Узган атнада Арзыгөл Турсун исемле уйгыр хатынының 3-нче баласын төшертү өчен хастаханәгә яткырганнан соң, аны халыкара кеше хуклары оешмалары яклап чыкты. Шундый язмышка дучар булачагын белгән Арзыгөл ханым качып та караган булган. Әмма хакимиятләр аны табуны таләп итеп гаиләсенә һәм туганнарына янаган. Германиядә яшәүче уйгыр язучысы Көрәш Атахан сүзләренә караганда, биредә эш бала сәясәтендә генә түгел.
Кытай хөкүмәте уйгырларга йөргизеп аткан эрки кемстеш һәм эрки кыргынчылык, культураль кыргынчылык.
Кытай хөкүмәте уйгырларга карата кимсету, аларга мәдәни урым ясау сәясәтен гамәлгә ашыру өчен уйгырларның табигый үсешенә шик куеп килде. 1980 еллардан бирле Кытай халкының анда күбрәк җәелеп, уйгыр җирләренә таралып, мөмкинлекләрдән файдалануын булдыру өчен, уйгыр һәм уйгырларга кардәш халыкларны изү өчен һәр төрле сәясәт алып барды. Арзыгөл ханымның 3-нче баласын тудыруына рөхсәт итмәү бу сәясәтнең мисалы булып тора.
Йөргизеп килеп атады.
Диде Атахан. Язучы сүзләренә караганда, Кытайда соңгы 20 ел ичендә Шәрқи Түркистанда 10 миллионга якын баланың дөньяга килүенә рөхсәт ителмәгән.
Кытайларның бу ишенең аркы күренеше Кытай территориясының Гырып Шимал районында яшап аткан
Қытайларының бұл саясатының осыл мақсаты Қытайының күн-яқ күн-шығышында көпшілік түркілер яшаған түбәкләрне өз хакимияты астында қалдыру үшін шунда этник ұрым ясау. 2 миллион квадрат шақырымда жер асты һәм жер үсті байлықлары тулып ятқан жеріні бұйсындыру.
Арзугүл ханым хәзер қарынындағы 6 айлық баласы белән хастаханадан шыққан, ләкин аның шығып китуі басымға дүшәр қалған 500,000 кешенең михнатын җиңеләйтә алмый. Арзугүл ханым кайгысы бүтән дөньяда зур тавыш куптарды. Америка хөкүмәте, парламенты, Европа берлеге бу хәл турында белә. Алар бу мәсьәлә буенча Кытайга басымнарын арттырган өчен Кытай хакимияте Арзугүл ханымны баласы белән хастаханадан китүенә рөхсәт итәргә булды, ди язучы.
Әмма Қытайларның тарихтан бері ұйғырлағы үргізіп келіп атқан мұстабит һәм пасит сиясетлердікі тәжірбі сабақлардың қарған чағда,
Ләкин Қытайларының тарих бойынша алып барған саяси тәжірибәләренә қарасақ, Қытай бұл эшне былай ансат кына кулыннан ышкындырырга җыенмый. Моннан кала Арзугүл ханым һәм аның корсагындагы балага һәм аның гаиләсенә, туганнарына зур бәла килүе мөмкин. Қытай хакимияте уйгыр зыялыларын кулга ала, аларны төрмәгә утыртып үлем җәзасына хөкем итә. Ләкин бу хәл мәгълүмат чараларында урын алмый һәм игътибарсыз кала.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Хиндстандагы соңгы һөҗүмнәр Америка Кушма Штатлары парламентының күпләп үтерү кораллары һәм террорчылыкны туктату комиссиясендә зур борчылу уятты. Террорчыларның үз гамәлләрендә күпләп үтерү кораллары куллана алу ихтималлыгы бар ди Конгресс вәкилләре. Комиссия Обама хакимиятендә бу хакта кисәтә. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Күбләп үтерү кораллары һәм террорчылыкны туктату максатында төзелгән комиссия хәзерге вакытта террорчыларның кулланган бомба һәм кораллар урынын алдагы 5 елда биологик яисә атом кораллары алыштыру ихтималы турында кисәтте. Чаршамбы көнне матбугат чаралары алдында чыгыш ясаган элекке сенаторлардан Боб Грэхэм дөньяга янаган куркыныч турында булай сөйләде.
It is more likely than not that a weapon of mass destruction
2013 елның ахырына кадәр террорчыларның атом коралларына ия булуы аны дөньядагы кайсы бер җирләрдә һөҗүм чарасында куллануы бик мөмкин күренми. Алар бәлки атом түгел биологик коралларда кулланырга мөмкин, диде. Комиссияның әлеге хисабы дөньяга куркыныч яны дип исемләнә. Хисап якын арада вазифага керешәчәк Обама хакимиятен Иран кебек атом коралы җитештерүдә шикләнелгән илләрне атом торышлыкларыннан туктатырга чакыра. Комиссия шул ук вакытта Төньяк Кореядагы атом торышлыкларын да туктатырга чакыра. Хисап Америкага каршы булган бу ике илдән кала АКШка биректәш Пакистан кебек атом көче булган илләргә дә игътибар юнәлдерә. Әгәр террорчылык һәм күбләп үтерү коралларын урыннарын күрсәтә торган ике хаританы бергә китереп куйсак, анда юлларның Пакистанда кисешүен күрербез, диелгән хисапта. Комиссия әлеге хисап турында агымдагы АКШ президенты Джордж Буш, вице-президентлыкта сайланган Джо Байден һәм элекке Конгресс башлыклары алдында чаршамбы көнне аңлатма бирде. Җыелыштан соң чыгыш ясаган Ак йорт сүзчесе Дана Перино хисап турында журналистлар биргән сорауларга җавап итеп, хисап китергән белдерүләр белән килешмәү өчен бернинде сәбәп күрә алмыйм, дип белдерде. Перино:
Our highest priority is to prevent an attack on American citizens.
Безнең беренче вазифабыз американ халкын Тарошы һөҗүмнәргә каршы саклау, күпләп үтерү коралларына каршы илебезне һәм башка дөнья илләрен сакларга тиешбез. Шуның өчен без төрле илләр белән атом коралларын арттыру яисә аларны арттырмау юнәлешендә килешү эше алып барабыз. Диде. Пакистандагы еш кына тарошы һөҗүмнәр ил тотырыклыгына әле дә зыян китерә. Комиссияның бу белдерүенә каршы Лахорда Фән Билимнәр университеты социаль белемнәр бүлеге башлыгы Расул Бах рәис хисапта алга сөрелгән фаразларның чынбарлыктан читтә калуын белдерә. Атом куралларының тәрәшулар кулына калачагы турындагы бәхәсләр инде күптәннән башланган иде. Бу бәхәс яңа әйбер булмаган кебек, Пакистанның атом программы турында да кисәтеп күрсәтү очраклары күптәннән дәвам итә. Мин бу белдерүләрне бик реалист булуына ышанмыйм, һәм кайгы белдерү өчен сәбәп күрә алмыйм. Пакистанда атом программы бик көчле саклана.
Because Pakistan's nuclear program has been pretty much guarded.
Deep hesap turunda fikirlerin bildirdi Lahore Fen Bilimler Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü Başlığı Rasul Bakhsh Reis.
Ozatlık Radyosu.
Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сембердәге Татар яшьләр берлеге «Минем күршеләрем» исемле зур проектны тормышка ашырды. Ульян өлкәсендәге милли яшьләр үзләренең түгел башка халыкның мәдәнияте белән таныштырды. Татарлар, мәсәлән, әрмән ғөрф-гадәтләрен күрсәтте. Ә татар мәдәниятен кайсы милли оешма чагылдырды? Бу хакта Айрат Ибраһим сөйли.
Сембернең татар яшьләре берлеге олуғ шара айыштырды. Рәсми җитәкчеләр әйтүенчә, губернатор каршындагы милләтләр шурасына кергән яшьләр сәясәте министрлыгы милләт ара мөнәсәбәтләрне җайлау буенча төрле шаралар конкурсы игълан иткән иде. Татар яшьләре берлеге рәисе Илдар Усманов үз ярдәмчеләре белән бергә шушы конкурста катнашып җиңеп чыккан һәм ярыйсы гына күләмле грантка да ия булган. «Минем күршеләрем» дип аталган проект буенча оештырылачак шараның төп мәгънәсе өлкәдә яшәүче һәр халык яшьләре үз мәдәниятен түгел күршеләренекен күрсәтә. Кеше алдыннан губернаторның милләт-ара мөнәсәбәтләр һәм үз идара буенча киңәшчесе дигән вазифа биләүче Александр Павловка бу шараның мәгънәсе һәм максаты турында сорау бирү мөмкинлеге табылды.
Будем понимать, что работа по формированию межнациональных отношений, она настолько тяжела и трудна, что требует проникновения во все сферы жизни.
Мондый җавап сәертелгәнгә, Павлов әфәндегә тагын бер сорау бирергә туры килде. Гафу итегез, бәлки милләт-ара мөнәсәбәтләр дип лоф ору урынына, бары тик инородисларны да кешегә санап, аларның да милли мәнфәгатьләрен искә алу да җитәдер. Әйтик, чишмә тапшыруын ябу, мәктәпләрдән ана телендә куып чыгару үзара мөнәсәбәтләргә уңай тәэсир итә аламы соң? Менә җавабы.
Сегодня то ли это закрытие, то ли это вынужденный временный какая-то необходимость, то ли это головотяпство, что-то здесь нужно разбираться и двигаться дальше.
Эльдар Усманов шараның максатын менә ничек аңлатты.
Төрле-төрле милләтләр җыелышып, үз милләтен күрсәтмиләр, күршеләренең мәдәниятен күрсәтәләр.
Шарага килсәк, ул төрле телләрдә сәламләүләрдән башланды. Ортабан хакимият вәкилләре сүз тоттылар. Бу фестивальне КВМ, студентлар кызы кебек томыр җәйгән һәм киң таралган чаралар рәтенә кертеп, аның туган көне дип игълан иттеләр. Чарага килүчеләрдән иң зур түрә Шулык Павлов әфәнде, халыкларның тату яшәүенә шатлыгын белдереп, бу чараның халыклар дуслыгын ныгытуга зур өлеш кертүен ассызыклады. Татар яшьләре берлеге активистлары Тимур белән Венера алып барган шараның үзенә килсәк, иң башта Чуваш яшьләре тамашачыны татар сәнгате белән таныштырып, әпипә биюен һәм Әлмәндәр бабайның әҗәл белән тартышуы тамашасын тәкъдим иттеләр. Тик тирән иштәлек һәм югары сәнгать осталыгы белән мактанып булмый инде. Тамашада үзләрен барча халыклар вәкилләре дип тәкъдим иткән Ульян Дәүләт университеты студентлары да катнаштылар. Ләкин алар мафия дип аталган шаярыш һәм КВН кисәге генә тәкъдим иттеләр. Һәм моның белән әллә ни алкышлар яуладылар дип булмый. Ә менә шул ук университетта укучы Замбия талипләре чыгышы ифрат та җылы кабул ителде. Шулай да әрмән культурасын тәкъдим иткән татар яшьләре төркеменә жюри беренче урын бирде. Хәер, эш татар яшьләренең аеруча осталыгында түгелдер. Беренчедән, аларның төп оештыручы буларак аеруча нык әзерләнүе, икенчедән, аларның чыгышын милли культуралар үзәгендә эшләүче профессиональ хореограф Алина Бабаянның бизәве дип уйларга була. Һәм нәкъ аның осталыгы аркасында тамашаны йомгаклаган биюләр композициясе кем әйтмешли чын апофеоз булып чыкты. Мондай тамаша сыклану, шатлык, канагатлык хисләре уятырга тиеш дә бит. Тик менә диаспора хәлендә яшәүче әрмән әзриләренең югары сәнгати осталыгы, борынгы бабалары җирләрендә яшәүче мукшы ирзеш вашларның күрсәтер нәрсәдә таба алмавы, борын-борыннан югары мәдәниятка ия булган татарның әпипә белән генә чикләнүе кирәкмәгән уйлар да тудыра ала. Әлбәттә, монда оештыручылар, ягъни татар яшьләре оешмасын гаепләү юк. Алар чынлап та нык тырышканнар. Бу очракта ким әйтмешли «Така Василяви» диясе генә каладыр. Монысы да Павлов әфәнде яраткан халыклар дуслыгы һәм милләтара мөнәсәбәтләр дигән төшенчәләрнең асылын ачык тасвирли ала. Шулай ук яһуди һәм урыс яшьләренең катнашмауында аңлау кыен. Илдар Усманов моны аларның яшьләр оешмалары булмау белән аңлатырга тырышып караса да. Азатлык радиосы, Ойрат Ибраһим, Сембер.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Финанс кризис, хаш кылу Корбан бәйрәменә әзерләнгән вакытта Казандагы халыкның игътибарын бер реклам хәбәре җәлеп итте. Казандагы бер тур ширкәт бик арзан бәягә 1000 сумга Мисыр, Таиланд, Мальдив, Куба, Франция һәм башка илләргә барып кайту турында хәбәр таратты. Әнә шулай тур ширкәтләр төрле юллар белән үзләренә сәяхәтчеләр җәлеп итәргә тырыша. Узган ел белән чагыштырганда чит илләргә ялга баручылар 30%-ка кимегән. Финанс кризисы сәбәпле яңа елдан соң юллама сатучыларда ябылыр дигән фаразлар бар. Найлаланны тыңлыйк.
Бу белдерү кармагына кабучылар да булгандыр мөгаен. Хәзер бит заманасы төрлегә үзгәрә. Финанс кыенлыклар аркасында бер олау юлламалары өелеп калган да, шулар бөтенләй юкка чыкмасын өчен, бәлки 1000 сумга сата торганнардыр дип, әлеге сәяхәт ширкәтенә шалтыратучылар һәм ишекләрен шакучылар да бар икән.
Мы продаем туры со скидкой, а 1000 рублей берем за оформление документов.
Путевкин плюс дип аталган тур ширкәт хезмәткәре азат сүзләренчә, баксаң 1000 сум документлар әзерләгән өчен генә икән, юлламаларны алар ташлама белән тәкъдим итәләр. Русиядә монополиягә каршы хезмәтнең Татарстан бүлегедә әлеге рекламадагы сүзләргә битараф түгел. Бу хезмәт сүзчесе Резида Мәҗитова реклама турындагы канун бозылган дип белдерде.
В рекламе должна быть изложена достоверная, подробная информация.
Рекламда тәкъдим ителә торган товар яки хезмәт күрсәтү турында тулы мәгълүмат булырга тиеш. Бу чиракта исә сәяхәтнең соңгы бәясенә йогынты ясый торган шартлар да күрсәтелергә тиеш иде.
В нашем случае тура, то они должны быть обязательно указаны в объявлении.
Азат әйткән ташлама дигән сүз дә сатып алучыларның игътибарын җәлеп итә. Һәркем бу сүзне ишеткәч юлламаның бик арзанын өмет итә. Юк, Путевкин плюсның юлламалары 2 тиен бер акча түгел икән шул. Мисал өчен Мисырга 10 көнгә ялга бару уртача 20 мең сум тора. Билгеле булганча, хәзеранда иң шәп вакыт түгел. Хургада да салкын җилләр исеп ала, Кызыл диңгездә суына төште. Сәяхәт ширкәте вәкилләре әйтүенчә, бүгенге кыенлыклар вакытында һәр кем төрле юллар белән туристларны үзенә җәлеп итәргә тырыша. Русиядәге иң эре туроператорларның берсе булган Тестор белән бергә эшләүче Мәгариф турның башлыгы Фәридә Әтхәмова сүзләренчә, финанс кризисы башлангач ялга баручылар 30%-ка кимегән. Узган ел татарстанлылар октябрь, хәтта сентябрь аенда ук яңа ел бәйрәмнәренә юлламалар алып куйган булган. Быел исә
Египетларга сырыйлар, ә менә Доминикана, шундый Мальдива, бик кыйммәт ял, бик популяр түгел инде быел.
Ди Әтхәмова. Яңа ел бәяләренә килгәндә исә, узган елгы белән чагыштырганда уртача 20-30%-ка кыйммәтрәк. Шулай да бәяләре төшеп алган юлламалар булган булуын. Бангкокта оппозиция баш күтәргәч, ширкәтләргә шалтыратучылар бермә-бер арткан.
Шалтырата башлады. Тайландка ничә сумнан путевка алырга була, кимедеме бәяләр дип сорадылар. Путевкалар 15-16 меңгә сатылды ул вакытта. Кайбер кешеләр, бик геройлы кешеләр инде безнекеләр, барды карамадан да демонстрацияларга. Безнең халык шундый инде. МИД Россия әйтте, рекомендациясын бирде. Бармагыз диделәр инде туристларга. Бәлки безнең туристлар аларны да рекомендацияларын да тыңламады. Безнең рекомендацияларны баручылар булды инде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үзешен дәвам итәчәк безнең ярты сәгатьлек икенче өлештә. Башкортстандагы ягулык энергетика ширкәтләре акция ияләренә 14 миллиард ярым сум түләргә җыена. Бу нәрсәне аңлата? Шушы һәм башка хәлләр, вакыйгалар турында тулырак әйтеп безнең икенче өлештә тыңлагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова, Азатлыктан аерылмагыз.